Góði gestir, velkomin hérna á Málþing Vísindafélagsins fjármögnun grunnrannsóknum í Íslandi. Ég heiti Erna Magnúsdóttir og ég forseti Vísindafélags Íslendinga. En hérna við ákváðum að það væri tímabært núna að svona staldra eins við og kannski reyna að hérna það var svolítið langt síðan Vísindafélagi stóða svona Málþingi um fjármögnun og hérna og við vildum svona halda umræðunum fjármögnuna í gangi. Og hérna svona ef við horfum aðeins yfir stöðuna í íslensku vísindasamfélagi þá hérna má segja að ríki mjög mikil gróska. Og hérna þá til dæmis eins og hérna þegar við fórum af stað fyrir rúmlega ári síðan til að halda upp á afmæli vísindafélagsins og þá fórum við af stað með dagatali íslenskra vísindamanna. Og fólk var alveg handið sem að við fyndum ekki 365 íslenska vísindamenn en reyndar hérna vísindamenn vissi það nú reyndar alveg en svona kannski almenningur en auðvitað eru þeir miklu fleiri og hérna ég svona leifi mér að hérna kannski slá því fram að það hafa aldrei verið fleiri starfandi vísindamenn á Íslandi og við sáum það til dæmis bara á dagatalinu okkar hversu mikil breiddin við ætluðum að hafa mjög mikla breidd bara frá upphafi og það var ekki vandamál það hérna, fáir hlutir sem ekki eru rannsakaðir á Íslandi og íslenski vísindamenn búa að mjög góðri menntun bara viðsvegar aður heiminum og hafa mjög sterkt tengslanet allan heim þannig að þetta alveg ótrúlega auðlind sem að við búum að hérna á Íslandi að hafa þennan mannauð hérna En samt sem áður að þá virðastu verja minna fé í grunnrannsóknir heldur en svona, þau lönd sem við viljum bera okkur sama við. Þannig að mér lákar svolítið kannski að bera þetta sama við þess að þorskstofnun væri bara stækka og við myndum annarkort skera niður kvótan eða bara haldunum föstum. Og ég held að það myndi aldrei gerast en það hérna, það virðist vera að hérna að þrátt fyrir að við séum með þessa auðlind hérna að það sé kannski menn átti sig kannski ekki alveg á þörfina og tækifærin sem fælist í því að nýta hana og hérna en svona kannski stærsta tilefni að við ákvæðum að nú yrðum við bara að halda áfram þessari umræðu um fjármögnunina það sem gerðist núna í umræðum fjárlög í haust sem að þið flest hafið nú heyrt af eflaust að það stemdi í að það átti að skera niður í rannsóknarsjóð vísindatækniráðs kringum 150 miljónir og það virtist einhvern veginn ekki hafa verið að koma öllum óvart og eiginlega þingmönnum jafnt sem öðrum og þannig að þá hérna, fórum við að stað með smá hefðferð og eftir góð samskipti við bara fólk sem koma þessum ákvörunum öllum stigum að þá var hætt við en við áttum svona okkur svolítið á því bara við þetta hvað það ótrúlega mikilvægt bara að passa að halda þessar umræðu gangandi og síðan í kjölfarið að þá var veitt fé úr rannsóknarsjóði núna í janúar og við sjáum hérna árangurshlutfallið Það var hérna 18% því sjáum við hérna 2019 hérna þessu grafi sem sést ekki hérna en þið sjáum hérna erum við með árangurshlutfall við erum búin að plotta það hérna bara á rannsóknarsjóði vísinda tæknir á við erum komin hérna það reyndar var læra hérna 2011 en við erum komin niður í árangurshlutfall sem komið svona niður í það sem það var rétt eftir hrun og þetta náttúrulega ekki bara sultur að segja að því þess að hér fjármögnarsjóðan hún hefur farið vaxandi og þar til 2016 að, hérna, þá var hún vaxandi og núna tæpir 2,5 miljardur en í raun og veru þegar þessi aukning varð hérna þá var svona fyrirheitum áframhaldandi aukningu í loftinu án þess að það hefur raun og veru fyllt eftir þannig að rannsóknarsjóður og svo reynda líka tækni þróunarsjóður og það svipað að sög að segja þar árangurshlutfall að lækka og þeir standa í stað í krónutölu og náttúrulega sama tíma að þá eru þeir að rýrna að raunvirði af því það verðbólga og launaskrið og svo framvegis og stór hluti þessari sjóða fyrir að borga laun ungra vísindamanna Þannig að hérna þannig að að vissulega þetta hérna þetta lækkandi árangurshlutfall það út af því að sóknarsjóðin aukast. Það auðvitað jákvætt að þýðir að það gróska í gangi hjá okkur. En þá það spurning hvort að hérna hvort að það gæti samt haft neikvæð áhrif á vísindasamfélag út af því að fjármögnun einstakra vísindaverkefna verður þá brotakennt og erfitt að halda samfelli. Þannig að þrátt fyrir þessa grósku og þrátt fyrir að það hafi vissulega ekki verið dregið saman í krónutölu í sjóðina að þá höfum við verulegar áhyggjur af því að það sé komnar upp aðstæða núna sem gæti verið að vinna á móti árangri íslenskra vísindana. En þannig að þetta svona bakgrunnir að því við ákvaðum að halda þetta þing en við ákvaðum samt að við myndum vilja kannski skoða hlutina í svolítið víðu samhengi skoða kannski sögu eða kannski svona já, fara aðeins yfir sögukerfisins og sjá svo hvernig fjármögnun í alþjóðlegu samhengi og svo kannski að líta aðeins nær og skoða aðbúnað íslenskra ungra vísindamanna og svo kannski samanburð svona persónulegri nótunum við hérna við það sem gerist erlendis og þó að það séu hérna kannski meira dæmisögur nú ég ekki með held ég haldið hérna á dagskráni en hérna þannig ég ekki með titlan á öllum kannski alvar hreinu þar sem ég hérna ekki með útbrandi hérna en hérna Kristján Kristjánsson ætlar að byrja hérna og hann hérna forstöðumaður rannsóknarsviðs háskólans í Reykjavík og hann ætlar að tala þá rannsóknarsjóð og svo umgjörð rannsóknar við háskólan í Reykjavík gerðu svo vel